There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around, whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
Η Βουλή είναι το σημείο αναφοράς ως προς το ένα σκέλος της ειδησιογραφίας, φίλες και φίλοι, από σήμερα και για τις επόμενες 10 ημέρες, διότι μπαίνει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα έχουμε την ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής σε περίπου 10 μέρες, όπως λένε οι πληροφορίες. Γάμος λοιπόν με γκρίνιες, αποκλίσεις που διαπερνούν οριζόντια τα κόμματα, φαντάζομαι χωρίς διαζύγια. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις που, όπως δηλώνουν οι ίδιοι αγρότες, είναι αποφασισμένοι να τις συνεχίσουν, αλλά και το τρομοκρατικό κτύπημα που είχαμε προχθές το βράδυ είναι τα τρία θέματα που προς στιγμή τουλάχιστον φαίνεται να απασχολούν την ειδησιογραφία αλλά και το ενδιαφέρον μας. 11 και 10, πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Αυτό που λέμε η παλιά καλή ομάδα, εδώ πλήρης είμαστε σήμερα. Αυτό σημαίνει Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτεντζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πάντα προτιμάμε τα μηνύματά σας, είτε είναι στην πλατφόρμα μηνυμάτων, είτε είναι στη σελίδα μας στο Facebook. Για την πρώτη εκδοχή μπορείτε λοιπόν να γράψετε τη λέξη πρώτο, να σημειώσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Για το Facebook μπαίνετε στη σελίδα μας πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και για να μην ξεχνιέμε, υπάρχει και το mail μας στο ibaltaji@papakiert.gr και έχω να πω, έχω απαντήσει σε όλα τα mail. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ μεγάλο μέρος ημών των πολιτών με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν έχουμε, καταρχάς ως πολίτες αυτής της χώρας, πολύ περισσότερο όσοι είμαστε, θα γίνουν γονείς. Και αναφέρομαι βεβαίως στο θέμα των αλλαγών της παιδείας. Χθες η εφημερίδα Το Βήμα είχε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ, όχι μόνο για αυτό που μέχρι τώρα συζητείτε, που είναι για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση, αυτή που συζητάμε χρόνια ολόκληρα, όχι μόνο κατηδίαν, αλλά και δημοσίως. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω πως το ενδιαφέρον ρεπορτάζ της εξαιρετικής Μάρνη Παπαματθαίου, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μας δίνει την πληροφορία πως από ό,τι φαίνεται αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια θα επιφέρει σειρά αλλαγών κοιτώντας προς τα πίσω. Όταν λέω προς τα πίσω εννοώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα το θέμα των πανελληνίων εξετάσεων, πώς ακριβώς τώρα έχουν τα πράγματα, θα μας τα πει η ίδια η Μάρνη Παπαματθαίου. Την καλημερίζω, την καλωσορίζω. Καλημέρα Μάρνη. Μας ακούει η Μάρνη Παπαματθαίου? Έχουμε τεχνικό πρόβλημα, θα το λύσουμε αμέσως. Έλεγα λοιπόν πως το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το επίμαχο νομοσχέδιο που επί της ουσίας διαμορφώνει την επόμενη μέρα για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου, φέρνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αλλαγές. Η ίδια μάλιστα στο κείμενό της τις χαρακτηρίζει κατακλυσμιές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή λοιπόν η Μάρνη Παπαματθαίου. Καλημέρα Μάρνη.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Είπα να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που είχε χθες στην εφημερίδα το Βήμα. Και έλεγα πως αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια της χώρας τελικώς φαίνεται να επιφέρει αλλαγές οι οποίες είναι αλλαγές που δεν περιμέναμε, είχαμε πάψει να ελπίζουμε ενδεχομένως. Πάμε λοιπόν λίγο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει.
Πραγματικά αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι το γεγονός ότι εισάγονται τη νέα κατηγορία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, έχουμε μία αλλαγή η οποία δημιουργεί αμέσως μία διαφορά στον χώρο της εισαγωγής των παιδιών στα πανεπιστήμια της χώρας, που στο μέλλον θα είναι ιδιωτικά, μη κρατικά δηλαδή και κρατικά. Mm-hmm. Οπότε έχουμε διαφορετικό τρόπο επιλογής των μαθητών. Δηλαδή δεν γίνεται, έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση στο αρμόδιο Υπουργείο, ότι μελλοντικά θα τεθεί ένα πολύ σοβαρό θέμα συζήτηση που θα γίνει για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και αυτό είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται να μπαίνουν τα παιδιά στα κρατικά πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας με πανελλαδικές εξετάσεις και συγκεκριμένα με τις δύσκολες, όπως ξέρουμε, απαιτητικές πανελλαδικές εξετάσεις με το σύστημα που ισχύει σήμερα, mm-hmm. και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μπαίνουν με μία εγγραφή με τα κριτήρια ενδεχομένως που θα επιλέξει το κάθε πανεπιστήμιο με τον έλεγχο βεβαίως της Εθνικής Αρχής για την Ενότητα Εκπαίδευση. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα θέμα το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να συζητηθεί και να λυθεί. Και η πρώτη κουβέντα που έχει ξεκινήσει να γίνεται από αυτού, έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά δεν ανοίγει ακόμα με το δεδομένο ότι το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε ακόμα, είναι η εισαγωγή στη χώρα ή η επαναφορά μάλλον για την παλιά.
Μάρνη, σε έχουμε χάσει, δεν ξέρω αν μας ακούς. Λοιπόν, έπεσε πάλι η γραμμή. Ακούσατε λοιπόν τώρα πού εντοπίζεται το πρόβλημα. Θα την ξαναβρούμε τη Μάρνη Παπαμαθαίου. Δηλαδή η ψήφιση, όταν με το καλό το νομοσχέδιο αυτό ψηφιστεί και είναι νόμος της χώρας που αφορά στην ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, δημιουργεί ένα θέμα. Ότι δεν μπορεί κάποια παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια αυτά με μία απλή εγγραφή και από την άλλη μεριά τα υπόλοιπα παιδιά που επιλέγουν τα δημόσια πανεπιστήμια να μπαίνουν στην αυτήν την εξαιρετικά πια βασανιστική και θα βάλω και αναχρονιστική διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. Έχουμε λοιπόν ξανά την Μάρνη Παπαμαθαίου. Μάρνη, σε ακούμε. Έλεγα πού ακριβώς έγκυται, τι δημιουργεί το πρόβλημα και την ανάγκη των αλλαγών.
Λοιπόν, ναι, αυτό που λέγαμε λοιπόν, για κόπηκε γραμμή μας δυστυχώς, είναι το γεγονός ότι από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νέος νόμος, mm-hmm. ο οποίος θα αφήσει ελεύθερα τη δημιουργία των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, θα τεθεί το πολύ άμεσο πρόβλημα πώς είναι δυνατόν να μπαίνουν στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας τα παιδιά με τις δύσκολες σύνθετες πανελλαδικές εξετάσεις, με την τελευταία μορφή τους που ξέρουμε, η οποία είναι και πολύ πιο απαιτητική από ό,τι στο παρελθόν, και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να μπαίνουν με μια απλή εγγραφή ή με τα κριτήρια που θα καθορίσει το κάθε πανεπιστήμιο. Βεβαίως με την πιστοποίηση και τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.
Και αξίζει να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα, δεν ξέρω καν αν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα, Μάρνη, που έχει αυτήν την διαδικασία πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια, γιατί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει ένα εθνικό απολυτήριο που θα μας το εξηγήσει, γιατί αυτό είναι και σκέψη στο Υπουργείο Παιδείας, ή ένα μπακαλωρέα όπως είναι στην Γαλλία, και επί της ουσίας η όλη διαδικασία αξιολόγησης των παιδιών γίνεται στο πρώτο έτος το πανεπιστημιακό.
Ναι, η κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Πράγματι, στα περισσότερα δεν υπάρχει αυτή η μορφή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μορφή εξετάσεων ανάλογα με τον κάθε υποψήφιο από ποια χώρα προέρχεται κλπ. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι ανεξαρτήτως του συστήματος που επιλέγει κάθε χώρα, δεν υπάρχει διαφορετικό σύστημα εισαγωγής στη μία βαθμίδα της ανώτατης εκπαίδευσης από ό,τι στην άλλη. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν εξετάσεις ισχύουν για όλους. Ναι. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν απλές εγγραφές ισχύουν για όλους. Οπότε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δημιουργεί ένα προβληματισμό, ένα θέμα που έχει ανοίξει και δεν μπορεί να κλείσει αν δεν υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απόφαση που να το ρυθμίζει και να το διευθετεί.
Αυτό από μόνο του ως πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και άρα και ως σκέψη, Μάρνη, για να δούνε πώς μπορεί να επιληθεί, βάζει στο κέντρο της συζήτησης τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ειδικά το λύκειο και ακόμα ειδικότερα το απολυτήριο. Θυμίζω, και αν κάνω λάθος με διορθώνεις, ότι επί υπουργίας του κυρίου Γαβρόγλου είχε μπει μια τέτοια σκέψη. Θυμάστε τότε που ο κύριος Γαβρόγλου μιλούσε για ένα απολυτήριο τύπου μπακαλωρεά, που όμως μία που το είπε, μία που δεν έγινε, γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν από πίσω και μια υποδομή και ένα σύστημα εκπαιδευτικό άλλο.
Ναι, πράγματι, δεν είναι μόνο ο κύριος Γαβρόγλου. Εγώ την πρώτη φορά που το άκουσα αυτό να λέγεται, να εφαρμοστεί μάλλον ως πρόταση στην Ελλάδα επίσημη και με το πρόγραμμά της που την ακολουθούσε, ήταν επί υπουργείας του Γιώργου Παπανδρέου στο Υπουργείο Παιδείας, mm-hmm. ο οποίος είχε κάνει σειρά αντίστοιχων συζητήσεων τότε και για το Εθνικό Απολυτήριο και για άλλα, συνεχίστηκε για τα επόμενα χρόνια. Έγιναν πολλές προσπάθειες στη χώρα μας να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σύστημα. Θέλει πολύ μελέτη και πολύ έλεγχο για το πώς μια σωστή συγκρότηση της πρότασης για να εφαρμοστεί, διότι προκύπτουν διάφορα προβλήματα. Ένα εθνικό απολυτήριο δηλαδή απαιτεί ότι θα γίνεται μια πολύ σοβαρή παιδαγωγική και διδακτική διαδικασία μέσα στα σχολεία. Ένα απολυτήριο το οποίο θα ρυθμίζει σοβαρές και αυστηρές εξετάσεις στο τέλος όλων των εξετάσεων, όλων των τάξεων του λυκείου, σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθείται από μια σοβαρή διαδικασία ώστε τα παιδιά να έχουν αφομοιώσει και ολοκληρώσει τα μαθήματά τους στην τάξη. Δεν μπορεί δηλαδή τα παιδιά να τα πηγαίνουν σε διαδικασίες όπου κόβεται ύλη, όπου υπάρχουν προβλήματα, όπου δεν προλαβαίνουν καν να διδαχτούν όλοι, γιατί είναι πάρα πολύ ύλη ή πολύ σύνθετη ή πολύ απαιτητική, και στο τέλος χρονιάς να τους εξαναγκάζει να δώσουν πολύ απαιτητικές εξετάσεις, γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κοπούν. Έχει συμβεί στο παρελθόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μαθητών και να μείνουν στην ίδια τάξη.
Ναι.
Που σημαίνει ότι αυτό συμπαρασύρει μια τεράστια κουβέντα για τη διαδικασία και τον τρόπο που γίνεται η εξέταση και η διδασκαλία στο λύκειο. Άρα όλα αυτά τίθενται σε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Βάζουν όλη την εκπαιδευτική κατάσταση και η κοινότητα της χώρας να τα συζητήσουν όλα αυτά και να τα δουν ξανά από την αρχή.
Ναι, είναι ένα μείζον θέμα αυτό. Μέχρι τώρα πορευθήκαμε με το σύστημα αυτό που είχαμε, που παρά το γεγονός και πέραν της συζήτησης για το ενδεχόμενο ιδιωτικών μη κρατικών πανεπιστημίων, υπήρχε ως προβληματισμός ότι δεν μπορεί να έχουμε ένα σύστημα εκπαιδευτικό το οποίο επί της ουσίας τι είναι? Είναι ένα σύστημα που είναι προσανατολισμένο σε εξετάσεις. Από την πρώτη ηλικίου ένα παιδί, αυτό που έχει στο μπροστινό μέρος του μυαλού του είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις, με ό,τι σημαίνει αυτό για την επιλογή, προφανώς με βάση και την επιλογή των μαθημάτων του και του προσανατολισμού του, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει ένα θέμα μείζων.
Πράγματι, η συζήτηση λοιπόν που γίνεται τώρα για τη δημιουργία του ακαδημαϊκού απολυτηρίου στη χώρα, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω ότι είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να εφαρμοστεί με την ίδια μορφή αυτή, είναι ότι θα πρέπει να συνεκτιμάται σε έναν βαθμό ο βαθμός του απολυτηρίου της πρώτης, της δευτέρας και της τρίτης λυκείου όλων των υποψηφίων, και όλο αυτό θα περιλαμβάνει και μία μορφή εθνικών εξετάσεων στο λύκειο, η οποία στο τέλος του λυκείου, σε όλες αυτές τις τάξεις, η οποία για να εφαρμοστεί, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να έχουμε πολλές μικρές πανελλαδικές εξετάσεις, για να εφαρμοστεί θα χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό η λύση της τράπεζας θεμάτων, η οποία θα έχει
που υπάρχει ούτως ή άλλως.
Αποδοχής, υπάρχει. Στο παρελθόν είχαν υπάρξει σοβαρές επιφυλάξεις.
Βέβαια.
Όποτε προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τράπεζα θεμάτων, τη φτιάχναμε πρόχειρα με θέματα που δεν είχαν έλεγχο, μπορούσαν να έχουν διπλοαπαντηθεί με διαφορετικές απαντήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή συνήθως γινόταν πολύ βιαστικά αυτή η διαδικασία, αναγκάζονταν οι όποιοι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής να προχωρήσουν πολύ γρήγορα χωρίς εξασφαλισμένα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν, να φτιαχτούν, να ξαναμελετηθούν από την αρχή όλα τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, να ενισχυθούν με καινούργια, έτσι ώστε αν έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θεμάτων αναμάθημα, να μην υπάρχει βεβαίως ο κίνδυνος να τα μάθει κάποιος απ' έξω ή να τα αντιγράψει. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει την δυνατότητα της κριτικής σκέψης στους μαθητές για να μπορούν να μην απαντάνε σε συγκεκριμένα ερωτήματα, διαβαθμισμένες δυσκολίες όπως ξέρουμε σήμερα, αλλά σε αυτά τα θέματα που θα κληρώνονται εκείνη την ώρα, ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με το μάθημα.
Εντάξει, η κριτική σκέψη είναι επίσης, Μάρνη, μια πονεμένη ιστορία για τα παιδιά που είναι ήδη και στο γυμνάσιο, αλλά πολύ περισσότερο στο λύκειο, γιατί ο τρόπος διδασκαλίας, τα θέματα και όλο το σύστημα, για το οποίο σύστημα κοιτάει, ξαναλέω, στις πανελλήνιες, επί της ουσίας πάει πίσω την κριτική σκέψη του παιδιού, και αυτό που υποχρεώνει το παιδί είναι να είναι ένας πάρα πολύ καλός παπαγάλος.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του λυκείου μας. Εδώ πέρα να θυμηθούμε κιόλας την πρόταση που είχε κάνει όχι επί Υπουργείας του, την περίοδο που ήταν αρμόδιος και υπεύθυνος για ένα αντίστοιχο εθνικό διάλογο για την παιδεία που είχε γίνει, ο πρώην πρίτανης και πρώην Υπουργός Παιδείας, ο Γιώργος Βαμπινιώτης, ο οποίος είχε καταθέσει μια πρόταση που έχει επανέλθει πολλές φορές έκτοτε και θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβιαστεί, ότι θα μπορούσαν τα παιδιά να μην δίνουν μία φορά τα χρόνια πανελλαδικές εξετάσεις ή μία μορφή πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά να μπορούν να δίνουν σε διαφορετικές περιόδους μέσα στην ίδια χρονιά, μέχρι να επιτύχουν το βαθμό ο οποίος απαιτείται για να του δώσει τη δυνατότητα να εισαχθούν σε όποιες σχολές
θέλουν. Ενδεχομένως να είναι αυτό να είναι μια λύση που δεν ξέρω αν είναι λύση, γιατί τα παιδιά μπαίνουν πια σε μια τόσο έντονα ψυχοφθόρα διαδικασία είναι προσανατολισμένα μόνο εκεί. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι το 2 και 3 και 4 φορές από τη μία μεριά για τα ίδια τα παιδιά. Και δεν θα συζητήσω βεβαίως, Μάρνη, τι σημαίνει αυτό για τις οικογένειες, όχι που συμπάσχουν με το παιδί μόνο ψυχικά, για τις οικογένειες οι οποίες επιθυμούν με κάθε τρόπο να στηρίξουν την προσπάθεια του παιδιού ή κάθε μία ανάλογα τις οικονομικές της δυνατότητες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία τεράστια οικονομική αιμορραγία για κάθε οικογένεια.
Φυσικά αυτό ισχύει. Ωστόσο, μία τέτοια μέθοδος θα έδινε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή θα αποφόρτιζε, γιατί θα γινόταν σε μικρό βαθμό αναμάθημα. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να δώσει, για παράδειγμα στα μαθηματικά, αν ήθελε να κάνει 2-18, να δώσει όποτε ο ίδιος επιλέξει σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους μέσα στον χρόνο,
ναι,
και με βάση διαφορετικές συνθήκες.
Υπάρχουν ειδικοί, ας τα δουν και ας τα συζητήσουν. Απλώς σκέφτομαι ότι είμαστε μια χώρα που δεν μπορεί ένα παιδί να τελειώνει το λύκειο και το απολυτήριο του λυκείου να είναι ένα χαρτί το οποίο δεν έχει καμία αξία, καμία βαρύτητα, καμία δυνατότητα αξιοποίησης. Θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως η ιδέα αυτού του εθνικού απολυτηρίου, ακαδημαϊκού απολυτηρίου, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσουν, πρέπει να ο τίτλος να συμβολίζει και να απηχεί την εκπαίδευση που έχει πάρει ένα παιδί το οποίο έχει τελειώνει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με ό,τι σημαίνει αυτό.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το απολυτήριο του Λυκείου είναι κάτι το οποίο δεν παίρνει κανείς πολύ σοβαρά.
Βέβαια.
Δεν διαβάζει κανείς γι' αυτό. Γι' αυτό και οι βαθμοί που παρουσιάζει είναι τελείως αντίστοιχοι με τους βαθμούς που παίρνουν τελικά τα παιδιά στις πανελλαδικές κριτικές. Mm-hmm. Που εκεί δίνει το βάρος τους και με αυτό ασχολούνται κυρίως.
Έχει ενδιαφέρον πάντως στην προοπτική αυτή, και δεν ξέρω, φαντάζομαι έχεις μιλήσει μαζί τους, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των καθηγητών της εκπαιδευτικής κοινότητας, Μάρνη?
Νομίζω ότι οι καθηγητές όπως και οι μαθητές είναι τελείως αποπροσανατολισμένοι, γιατί βλέπουν κατά καιρούς αλλαγές οι οποίες γίνονται, δεν εγκαθιδρύονται, αλλάζουν την επόμενη χρονιά, δεν ζητάει πραγματικά κανείς τη δική του γνώμη και κατ' επέκταση αισθάνονται ότι δεν είναι συνδιαμορφωτές σε αντίστοιχες αποφάσεις. Οι καθηγητές θα τοποθετηθούν και θα συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα όταν θα έρθουν στη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση αυτά. Και θα φαντάζομαι ότι σε έναν βαθμό όσο μπορούν θα προσπαθήσουν και να στηρίξουν όσο μας θα βεβαίως οδηγήσει στην αναμόρφωση και στην αλλαγή της φυσιογνωμίας του Λυκείου.
Ναι.
Το σημαντικό είναι σε όλες αυτές τις κουβέντες να μπουν στη συζήτηση όλοι οι φορείς που συνδέονται γύρω από την εκπαίδευση και που ξέρουν τα πράγματα και που μπορούν να καταφέρουν.
Προφανώς. Τώρα, πότε να περιμένουμε να κατατεθεί, Μάρνη, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια?
Το νομοσχέδιο αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα και στη δημόσια διαβούλευση αυτή την εβδομάδα,
ναι,
τα επόμενα 24 ώρα, mm-hmm, και θα ψηφιστεί όπως έχει πει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου.
Άρα, ναι, εκεί κάπου στην τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου φαντάζομαι ότι θα μπει στη Βουλή, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Υπάρχουν πληροφορίες, έχουν κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με ό,τι έχουμε μάθει, ό,τι έχουμε διαβάσει?
Πραγματικά δεν ξέρουμε. Θα δούμε, mm-hmm, τελευταία στιγμή. Έχουμε γράψει, έχουμε πει και έχουμε συζητήσει πολλά. Ωστόσο και πολύ περισσότερα θα εξαρτηθούν από τις διατυπώσεις των άρθρων που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, από τον τρόπο που θα θεσμοθετεί τη νέα αυτή την ανταλλαγή. Θα γίνουν οι κουβέντες που έχουν να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα είμαστε εδώ να τα ξανασυζητήσουμε.
Μάρνη, με βάση το πλαίσιο που μέχρι τώρα γνωρίζουμε για το επίμαχο αυτό νομοσχέδιο, υπάρχουν πανεπιστήμια που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί, να το πω λίγο αλλιώς, που ενδεχομένως ενδιαφέρονται και επομένως όταν γίνει νόμος του κράτους θα δούμε τις πρώτες κινήσεις να γίνονται?
Σίγουρα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οργανισμοί και πανεπιστήμια. Δεν έχουμε δει μέχρι τώρα βέβαια τα πανεπιστήμια που περιμένουν το εξωτερικό και τα οποία συζητάμε, τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία βεβαίως δεν είναι και εύκολο να έρθουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα και να ανοίξουν ένα παράδειγμά τους με τον τρόπο που το περιγράφουμε και το σύμπαν.
Με τις προϋποθέσεις που θέτει το νομοσχέδιο, ναι.
Όλα αυτά θα εξαρτηθούν όμως από τις πραγματικές διατάξεις του νομοσχεδίου. Δηλαδή, προφανώς κάποιες διατάξεις μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα σε κάποιες επιχειρήσεις να κάνουν την κίνηση να προσπαθήσουν να ανοίξουν ένα νέο ανώτατο ίδρυμα. Κάποιες άλλες μπορεί να στο κόβουν. Οπότε θα πρέπει να επαναεξετάσουμε όλη αυτή την κατάσταση από την ώρα που θα έχουμε το κείμενο μπροστά μας, ζητώντας το, και μετά. Είναι σίγουρα κάποια πανεπιστήμια, ωστόσο, τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να συζητάνε, να ψάχνουν του εξωτερικού, γειτονικών μας χωρών, μεγάλων, που έχουν αρχίσει να ψάχνουν και εγκαταστάσεις και το πώς θα φτιάξουν αντίστοιχα ιδρύματα.
Mm-hmm. Και σε σχέση με τα κολέγια, όπως λέγονται, που ήδη λειτουργούν, τα ιδιωτικά, στα οποία πηγαίνουν πάρα πολλά παιδιά, και γι' αυτά είναι πρόκληση το νομοσχέδιο Μάρνη, γιατί ή θα πρέπει να, γιατί εξ όσων έχω διαβάσει και έχω καταλάβει, πρέπει, αλλάζει όλο το νομικό πλαίσιο, άρα και αυτά πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία αλλαγών.
Η πρόκληση σε αυτή την περίπτωση είναι περισσότερο για την πολιτεία, πιστεύω, από ό,τι για τα συγκεκριμένα κολέγια, για όλα τα κολέγια, mm-hmm. διότι πρέπει να θεσπίσει με τέτοιο τρόπο διατάξεις, οι οποίες θα περιφρουρήσουν ένα αντίστοιχο επίπεδο ανάλογα με τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Οι εταιρείες αυτές, εφόσον έχουν και ευρωσκοπικό χαρακτήρα, δεν μπορούν να ανοίξουν αυτή τη στιγμή.
Άρα θα συνεχίσουν να λειτουργούν, γιατί αυτό δεν το έχω καταλάβει. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούν τώρα αυτά.
Αν θελήσουν να γίνουν, να ενταχθούν στο συγκεκριμένο νόμο, θα πρέπει να αλλάξουν το χαρακτήρα
τους. Προφανώς, ναι. Ακριβώς, ναι.
Κάποια από αυτά ενδεχομένως έχουν ξεκινήσει να το συζητάνε ή και να το διαμορφώνουν. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν να το κάνουν θα πρέπει προφανώς να συνεχίσουν να λειτουργούν από τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποιος προσπαθήσει να κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ταιριάζει, να εντάσσεται μέσα στα κριτήρια τα οποία θα διαμορφώσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα οποία θα είναι πολύ συγκεκριμένα. Εφόσον έχουν λοιπόν αυτές τις προϋποθέσεις θα τεθούν και εφόσον είναι μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, προφανώς ναι και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Ναι. Μη κερδοσκοπικού, εξ όσων ξέρουμε, αυτά που λειτουργούν τώρα δεν είναι.
Δεν είναι. Αυτό θα μπορούν κάποιοι από αυτά να αλλάξουν την νομική τους.
Ναι, προφανώς.
Πλέον πρέπει να πούμε εδώ ότι ένα κερδοσκοπικό ίδρυμα του εξωτερικού μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, καλύπτει και να κάνει ένα μη κερδοσκοπικό παράδειγμα.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό και πάρα πολλά κολέγια που έχουν ένα βαθμό διασύνδεση σχέσης με τα αντίστοιχα του εξωτερικού είναι αυτά που, όπως μαθαίνουμε, ενδιαφέρονται και κάνουν και κάποιες κινήσεις. Μάρνη Παπαμαθαίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια, για χαρά. Η συντάκτρια του εκπαιδευτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Το Βήμα ήταν, φίλες και φίλοι, η Μάρνη Παπαμαθαίου. Babe, don't try to call. My heart is sticking on the shore. Of champagne. Come what may, I won't get.
dust or ashes, dust or dust. No, you can't amuse me, so leave you miles. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego dies. My
Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της συζήτησης που αφορά στο τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε προχθές το βράδυ και έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Είναι η δεύτερη τρομοκρατική επίθεση μέσα σε 1,5, δεν θυμάμαι, ενδεχομένως να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω, μέσα σε 1,5 μήνα μετά την τοποθέτηση, αν θυμόσαστε, του εκρηκτικού μηχανισμού στην έδρα των ΜΑΤ στην Κεσαριανή. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, αν πράγματι συνδέονται, αν υπάρχει αναβίωση της τρομοκρατίας, αν είναι ένας νέος κύκλος. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος, ειδικότητά του στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και στις Νέες Απειλές και βεβαίως στην ριζοσπαστικοποίηση. Είναι ερευνητής λοιπόν, κύριος ερευνητής για όλα αυτά τα θέματα στο Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Καλημέρα κύριε Καρατράντο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά επίσης. Λοιπόν, τι είναι αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε προχθές το βράδυ? Η πρώτη ερώτηση και η πρώτη σκέψη που γίνεται είναι αν συνδέεται με αυτό που είχε προηγηθεί στην έδρα των ΜΑΤ στην Κεσαριανή.
Νομίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσει κάποιος να δει το βαθμό που συνδέονται ή δεν συνδέονται τα δύο περιστατικά. Και αυτός είναι μέσα από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, των αρμοδίων αρχών δηλαδή. Mm-hmm. Και ο δεύτερος είναι μέσα από τις προκηρύξεις, όπου οι τρομοκρατικές οργανώσεις ή η τρομοκρατική οργάνωση αναλαμβάνει την ευθύνη για μια συγκεκριμένη τρομοκρατική ενέργεια την οποία έχει κάνει και μπορεί εκεί να δει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο βάζει το όλο πλαίσιο σε αυτό το κομμάτι.
Αυτό το δεύτερο στοιχείο που λέτε, που είναι η προκήρυξη, κύριε Καρατράντο, για το κτύπημα το προχθεσινό δεν υπάρχει.
Ακριβώς.
Μαθαίνουμε ότι η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη αυτό αποκαλείται επαναστατική ταξική αυτοάμυνα. Δεν ξέρω αν είναι καινούργια οργάνωση, αν είναι μια οργάνωση που αποκωδικοποιώντας τα στοιχεία δείχνει ότι έχει κάποια σχέση με άλλες ομάδες. Αυτό θα μας το πείτε ενδεχομένως εσείς.
Νομίζω ότι αυτό θα μας απαντήσουν οι ιδιωτικές αρχές όταν έχουν περισσότερα δεδομένα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά είπατε, από τη στιγμή που λείπει η προκήρυξη, η ανάληψη της τρομοκρατικής ευθύνης, οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν είναι λίγες και περισσότερο μπορούν να γίνουν μόνο πάνω σε εικασίες. Mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm. από τα ένταση των εκρηκτικών των οποίων τοποθετήθηκαν, από την προσπάθεια να αποκωδικοποιηθεί το όνομα της οργάνωσης η οποία ανέλαβε την ευθύνη και τι συνδέσεις μπορεί να έχει αυτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάτι που κάποιος μπορεί να πει πολύ εύκολα είναι ότι συνήθως μια οργάνωση η οποία λέγεται επαναστατική ταξική αυτοάμυνα, από τη στιγμή που έχει στο τίτλο της τη λέξη ταξική, το πιθανότερο είναι να εντάσσεται στον ακροαριστερό αναρχικό χώρο. Mm-hmm. Υπήρχε μια παλιότερη αρκετά επικίνδυνη τρομοκρατική οργάνωση, η επαναστατική αυτοάμυνα, η οποία είχε εξαρτηθεί από συλλήψεις που έκανε η ελληνική αστυνομία το 2019-2020 και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί μια συζήτηση για το βαθμό που αυτό σχετίζει. Αυτή ενδεχομένως μπορεί να αφορά στην οργάνωση, αν είναι franchise, αν είναι κάποια μέλη της που δεν είχαν συλληφθεί και μπορεί να έκαναν κάποιο άλλο κομμάτι. Άρα τα δεδομένα ως δεδομένα αυτή τη στιγμή mm-hmm. είναι είναι αρκετά περιορισμένα, θα έλεγα. Βέβαια, ωστόσο, υπάρχουν αρκετά άλλα πράγματα που μπορεί κάποιος να δει για να μπορέσει να απαντήσει στα πιο μακροπρόθεσμα ερωτήματα τα οποία βάλατε, το αν πρόκειται για αναβίωση τρομοκρατίας, αν αυτό είναι...
Ναι, είναι αυτό που έλεγα. Είναι αναβίωση, είναι νέος κύκλος. Τι είναι, κύριε Καρατράντο, αυτό?
Εντάξει, θα σας έλεγα ότι η τρομοκρατία, ιδιαίτερα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, δεν μπορεί να εξαλειφθεί. και υπάρχουν μια σειρά απολόγοι πάνω στο κομμάτι. Μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί να εξαρθρωθούν οργανώσεις και σε αυτό το πέτυχαν οι ελληνικές διοκτικές αρχές.
Το 19.
Η τελευταία. Οι τελευταίες μεγάλες σύλληψεις που είχαν γίνει ήταν το 2019-2020. Mm-hmm. Αλλά στο παρελθόν, συγκριτικά από το 2002, είχε ανοίξει ένας κύκλος με πάρα πολλές συλλήψεις και εξαρθώσεις οργανώσεων. Και το 2010 πάλι είχαμε σημαντικές συλλήψεις. Και αργότερα το 2014, δηλαδή, έχουν έναν καλό βαθμό αντιμετώπισης τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ακριβώς επειδή η τρομοκρατία είναι το τελευταίο στάδιο. Ναι. Το τελευταίο στάδιο σε ένα μονοπάτι, το οποίο έχει ως βασικό του χαρακτηριστικό αυτό που συνηθίζουμε να λέμε τα τελευταία χρόνια ριζοσπαστικοποίηση. Παλιότερα το λέγαμε πολιτική βία, να το πω έτσι. Δηλαδή σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι πρέπει να προωθήσουν τα δικά τους πολιτικά πιστεύω ή τη δική τους ιδεολογία μόνο με τη βία σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κάνουν επεισόδια σε πορείες, είναι άνθρωποι που μπορούν να πετούν μολότοφ, είναι όμως και άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν να βάζουν εκρηκτικούς ή εμπριστικούς μηχανισμούς στην όλη διαδικασία και κάποιοι εξ αυτών λιγότεροι, έτσι μας δείχνει και ο στατιστικός κύκλος και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, από αυτό το μονοπάτι καταλήγουν σε αυτό που συνηθίζαμε παλιά να λέμε ένοπλη δράση, δηλαδή να παίρνουν όπλα και να στοχοποιούν και ανθρώπους σε όλο αυτό το κομμάτι. Άρα λοιπόν εδώ η Ελλάδα τι έχει? Μην ξεχνάμε επίσης ότι ήταν η χώρα η οποία ακόμη και όταν τελείωσε το πρώτο κύμα της νέας αριστερής τρομοκρατίας, έτσι ορίστηκε αυτή που η εγχώρια τρομοκρατία μετά την δεκαετία του 70 από τον θεωρητικό, τον Αμερικανό θεωρητικό της τρομοκρατίας, ο David Rappaport, ο οποίος έγραφε τα κύματα της τρομοκρατίας και την ονόμασε νέα αριστερά γιατί είχε διαφοροποιήσει το ιδεολογικό ας πούμε, κομμάτι της παραδοσιακής αριστερές οργανώσεις. Η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έκλεισε το λογαριασμό με τις οργανώσεις της πρώτης γενιάς, τον αιματηρό λογαριασμό, τελευταία συγκριτικά με άλλες χώρες. Και παράλληλα,
ναι, γιατί είχαν προηγηθεί η Ιταλία κυρίως, που θυμόμαστε πολύ καλά τι είχε συμβεί.
Γερμανία.
Και η Γερμανία επίσης, βεβαίως, βεβαίως.
Και η Γαλλία. Άρα λοιπόν ήταν αυτή που έκλεισε τελευταία και αυτή που γνώρισε ένα νέο κύκλο, αρκετά εντονότερο από άλλες χώρες, γρηγορότερα. Και είχε να κάνει κυρίως με τα γεγονότα που ακολούθησαν το Δεκέμβριο του 2008, που είδαμε να αναπτύσσονται νέες οργανώσεις, να ενισχύονται άλλες οργανώσεις, η Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς, ας πούμε, η οργάνωση Λαϊκών Αγωνιστών, η ΟΛΑ, η οποία
είχε
την αμέσως προηγούμενη μεγάλου βεληνικού βόμβα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky το 2018. Και από τότε είχαμε αυτά που μεσολάβησαν τα 5 και κάτι χρόνια για να δούμε έτσι μια μεγάλη ένταση βομβιστική επίθεση. Άρα λοιπόν οι τρομοκρατικές οργανώσεις εξελίσσονται, υπάρχουν διασπάσεις πολλές φορές, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου μια ομάδα τρομοκρατών αναλαμβάνει την ευθύνη για διαφορετικές τρομοκρατικές ενέργειες χρησιμοποιώντας άλλα ονόματα οργανώσεων. Είναι επομένως ένα σχήμα το οποίο έχει αρκετή...
Υπάρχει όμως μία σύνδεση, έχω την αίσθηση κύριε Καρατράντο, αυτό που λέμε των παλιών μελών τρομοκρατικών οργανώσεων με τους νεότερους. Και είναι και θεωρώ και μάλλον λογικό γιατί η στρατολόγηση είναι μια διαδικασία η οποία είναι
σωστά
ανοιχτή.
Ναι, υπάρχουν τρεις άξονες που μπορεί να το δει κάποιος αυτό. Ο πρώτος είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εμπνευστικός. Δηλαδή, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην προκήρυξη που είδαμε για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στα ΜΑΤ, πριν από ορισμένες εβδομάδες, υπήρχαν ευθείες αναφορές στις τρομοκρατικές οργανώσεις της πρώτης γενιάς και στις τρομοκρατικές οργανώσεις του εξωτερικού. Άρα, υπήρχε μια ευθεία αναφορά ότι προσπάθησαν και να μιμηθούν κατά κάποιο τρόπο τον τρόπο με τον οποίο κατασκεύαζε εκρηκτικούς μηχανισμούς η 17 Νοέμβρη, με το TAPER δηλαδή και τη συνδεσμολογία, αλλά και υπήρξαν συγκεκριμένες αναφορές στην έμπνευση από αυτό το κομμάτι. Το έχουμε δει όμως και παλιότερα, δηλαδή θυμίζω για παράδειγμα τη μεγάλη συμμετοχή πολλών ανθρώπων σε διαδηλώσεις υποστήριξης της απεργίας πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος λειτουργεί για αυτούς και ως εμβληματικός πολυδολοφόνος τρομοκράτης σε όλο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και παλιότερα θυμίζω ότι όταν είχε πάρει άδειες που είχαμε δει περιπτώσεις μελών του Λουβίκονα και άλλων οργανώσεων να τον συνοδεύουν, είτε τις σχέσεις που είχε με τους πυρήνες της Φωτιάς και με άλλο τέτοιο τύπου τρομοκρατικές οργανώσεις δεύτερης ή και τρίτης γενιάς, ανάλογα πως το ορίζει κάποιος, και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Mm-hmm. Άρα δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην πρώτη γενιά της τρομοκρατίας και παρέμειναν ενεργοί, δηλαδή τόσο Κουφοντίνας όσο και Πιστόπουλος Ξηρός δεν έχουν αποκηρύξει την τρομοκρατία στην διαδικασία. Εξακολουθούν να την υποστηρίζουν, εξακολουθούν να λένε το δικό τους αφήγημα σε όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά και πέραν αυτού, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, ο οποίος είναι ο βίαιος ακροαριστερός αναρχικός χώρος, και τονίζω ότι η λέξη κληρατών είναι βίαιος, συγκριτικά με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακροαριστερή ή αναρχική ιδεολογία και είναι και δικαίωμά τους.
Ναι.
Αλλά το πρόβλημα που αρχίζει και γίνεται στην είναι ότι όταν κάποιος άνθρωπος, είτε γιατί πιστεύει...
Είναι το χαρακτηριστικό της βίας, ναι.
Ακριβώς, είτε στην ακροδεξιά, είτε το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει και με ακραίες οικολογικές αντιλήψεις, θεωρεί ότι πρέπει να προωθήσει τα πιστεύω του με τη βία.
Ναι.
Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ανθρώπινη, ριζοσπαστικοποιημένοι άνθρωποι, άρα που θεωρούν ότι έχουν αποκοπεί, να το πω έτσι, από το πολιτικό γίγνεσθε ή και από την κοινωνία, και θεωρούν ότι η απάντηση μπορεί να έρθει μόνο από αυτό που οι ίδιοι τρομοκράτες θέλουν, ένοπλο αγώνα. Το Αντάρτικο Πόλις, δηλαδή, που το είδαμε και στις τελευταίες προκηρύξεις όλο αυτό το κομμάτι. Άρα υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που πιστεύει στη βία, αποδέχει τη βία, πειραματίζεται με τη βία.
Μάλιστα.
Και ψάχνει να δει τα μονοπάτια της εκεί. Άρα εδώ λοιπόν το γενεακό,
ναι,
παίζει ρόλο. Πολλές φορές βέβαια έχουμε δει να υπάρχουν και αντιδράσεις, ακόμη και ηρωνικές αναρτήσεις, γιατί ξέρετε έχουν ένα χαρακτηριστικό στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου.
Ναι.
Οι εξτρεμιστές και οι τρομοκράτες μιλούν περισσότερο, παρότι δεν έχουν την ιδεολογική κατάρτιση των παλαιότερων, και αυτό το βλέπουμε στις προκηρύξεις ότι είναι πολύ μικρότερες.
Αυτό ήθελα να σας πω, ότι φαίνονται και στις προκηρύξεις αυτό, ναι.
Με ελάχιστες θεωρητικές αναφορές,
ναι,
και πολύ περισσότερο μίσος. Και εδώ είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό το οποίο υπάρχει, και γι' αυτό λέω ότι η προκήρυξη θα μας πει πολλά. Αυτό το οποίο είδαμε στην προηγούμενη ήταν ότι επιβεβαιώθηκε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για την προηγούμενη ενέργεια,
ναι,
εντάσσεται περισσότερο σε αυτό που θα λέμε εχθροπάθεια προς την αστυνομία.
Μάλιστα.
Δηλαδή πάει σε μια γρήγορη αντίληψη που λέει ότι είμαι εχθρός του συστήματος. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, για μένα οι εκπρόσωποι του συστήματος είναι οι αστυνομικοί. Άρα,
και επομένως,
προσέχετε το τι θα αντιμετωπίσετε.
Τους κάνω στόχους. Κύριε Καρατράντο, επειδή αναφερθήκατε τώρα και στην προκήρυξη πάλι, και ήθελα να σας ρωτήσω λίγο νωρίτερα. Το γεγονός ότι δεν έχει βγει προκήρυξη ακόμα σημαίνει κάτι, αποκωδικοποιείται με έναν τρόπο αυτό? Γιατί πάρα πολλοί γύρω από τον χώρο της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής κτλ., εκτιμούν πως είναι ανησυχητικό ότι δεν υπάρχει προκήρυξη, γιατί αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να ετοιμάζουν ένα επόμενο κτύπημα που εκεί θα δώσουν την ταυτότητά τους.
Αυτό που κάνουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν την τρομοκρατία με εμπειρία, είτε μέσω από την αστυνομία είτε απ' έξω επιστημονικά, είναι να πηγαίνουν στο παρελθόν σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα έχουμε δει ότι όταν δεν έχουμε προκήρυξη είναι γιατί μπορεί ενδεχομένως να μην έχει επιλέξει το δρόμο που θα το κάνει. Δηλαδή υπήρχαν πολλές και διαφορετικές διαδρομές. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι συνήθως γίνεται μέσα από το διαδίκτυο όλο αυτό το κομμάτι και γίνεται ευκολότερα. Παλιότερα θυμάστε ήταν τα τηλεφωνήματα ή οι προκηρύξεις που έστελναν σε εφημερίδες σε όλο αυτό το πλαίσιο. Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι ενδεχομένως ακόμη μπορεί να μην έχουν καταλήξει ποιος θα είναι ο τρόπος που θέλουν να πούν. Ή το δεύτερο, αυτό το οποίο είπατε, ότι θέλουν να κάνουν κάποια ενέργεια ή κάποιες ενέργειες για να μπορέσουν να παρουσιαστούν συνολικά σε όλο αυτό το κομμάτι.
Mm-hmm.
Πάντως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε ότι διαχρονικά είχαμε την αίσθηση ότι η ακροαριστερή και η αναρχική τρομοκρατία ήταν ένας ελληνικός εξαιρετισμός, να το πω έτσι. Δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα.
Δεν είναι όμως.
Ακριβώς. Και η πραγματικότητα είναι και δείχνει έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αν θέλουμε να το βλέπουμε συνολικά,
ναι,
γιατί και αυτές οι οργανώσεις είναι πλέον πολύ διεθνοποιημένες. Δηλαδή, παρότι έχουν έντονο το εγχώριο στοιχείο. Δηλαδή
τελικά έχουν όμως το χαρακτηριστικό της διεθνοποίησης.
Ακριβώς. Μπορεί να μην έχουμε ακόμη μία οργάνωση που να έχει, ξέρω εγώ, τα χαρακτηριστικά της Αλ-Κάιντα, δηλαδή να αποτελείται από τρομοκράτες από 5, 6, 7, 8 χώρες,
ναι,
στην όλη διαδικασία. Όμως οι οργανώσεις μεταξύ τους και συνεργάζονται και έχουν και μορφές, θα το έλεγα, δικτύωσης, όπως ήταν η λεγόμενη ΦΑΗ, στην οποία άνοικαν οι αναρχικοί, που ξεκίνησε μια ομοσπονδία από την Ιταλία και σε αυτή μπήκαν και άλλες και ελληνικές οργανώσεις όπως ήταν η Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς.
Ναι.
Εδώ έχει το εξής ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε τα στοιχεία, πολλοί μιλούν για την τρομοκρατία, αλλά ελάχιστοι παραπέμπουν σε επίσημα στοιχεία. Ο ένας βασικός πόλος στοιχείων που υπάρχει είναι οι ετήσιες εκθέσεις της
Europol,
που είναι η κατάσταση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.
Και εκεί τι λένε.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον και σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι όταν μιλάει για την κατάσταση της τρομοκρατίας, δεν αναφέρεται μόνο σε επίθεση που τελικά έγινε, αναφέρεται σε επιθέσεις που απέτυχαν και σε επιθέσεις που απετράπησαν. Εκεί βλέπουμε λοιπόν πώς λειτουργούν και οι αρχές ασφαλείας, γιατί είναι σημαντικό πολλές φορές να λέμε πώς γίνεται, γιατί δεν το πρόλαβαν ή αν μπορούν να το προλάβουν. Εκεί λοιπόν το 2022, που είναι η χρονιά που έχουμε τα τελευταία ολοκληρωμένα στοιχεία, γιατί σε λίγους μήνες θα έχουμε το 2023, είδαμε κάτι το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ανησυχητικό ενδιαφέρον. Ότι η κυρίαρχη απειλή για το 2022 και δείχνει και την τάση του 2023 πανευρωπαϊκά ήταν από την ακροαριστερή αναρχική τρομοκρατία. Γιατί είχαμε 18 επιθέσεις. Τα αντίστοιχα νούμερα για την ακροδεξιά και για την τζιχαντιστική ήταν 6 ισλαμιστική, 4 ακροδεξιά.
Αυτό πώς αποκωδικοποιείται, κύριε Καρατράντο, το γεγονός ότι αφορά αυτό που λέτε σε αναρχικές και ακροαριστερές οργανώσεις. Θέλω να πω, συνδέονται με τις κοινωνικές και πολιτικές προσλαμβάνουσες και επίσης ποιος είναι και ο κώδικας συνδεσιμότητας μεταξύ των...
Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα κομμάτι είναι ότι υπάρχουν χώρες, όπως είναι κυρίως η Ιταλία, η οποία είχε και τις περισσότερες επιθέσεις το 2022. Από αυτές τις 18, οι 8 έγιναν στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Οι 11 έγιναν στην Ιταλία, οι 8 πραγματοποιήθηκαν. Δηλαδή δεν απετράψαν και δεν απέτυχαν. Και η Ελλάδα και η Γαλλία, δηλαδή τρεις χώρες οι οποίες έχουν παράδοση σε τέτοιες μορφές τρομοκρατίες, αλλά και σε τέτοιες μορφές ριζοσπαστικοποίησης, άρα υπάρχει η σκηνή από την οποία μπορεί να διαδεί κάποιο μονοπάτι της τρομοκρατίας. Αλλά και το δεύτερο είναι αυτό το οποίο είπατε, γιατί βλέπουμε ότι αρχίζουν να μπαίνουν στην εξίσωση αυτής της απειλής και να εκδρούν ενδιαφέρον και άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο είχε ένα τέτοιο περιστατικό στην έκθεση του 2023, αλλά δείχνει την τάση και υπάρχει αρκετά ενδιαφέρον, όπου εδώ συνδέεται ότι έχουμε τη χαλάρωση των ιδεολογιών, δηλαδή αυτό το οποίο είπαμε και πριν, και έχουμε την ανάδυση ενός τυφλού και χωρίς περιεχόμενο αντισυστημισμού. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται...
Που και αυτό το έχουμε ξαναδεί.
Ναι, εναντίον του συστήματος. Στην Ελλάδα είμαστε εξοικειωμένοι με όλα αυτά. Σε άλλες χώρες όμως της Ευρώπης δεν ήταν αυτή η εξοικείωση. Για πάρα πολλά χρόνια, ξέρετε, η έμφαση ήταν προφανώς στην Ισλαμιστική και δευτερευόντως με ενερχόμενη στάση στην ακροδεξιά. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδεολογική αναφορά, δεν έχουν πολλές φορές καν κοινά χαρακτηριστικά και μάλιστα αυτό το οποίο είδαμε και εμείς την περίοδο των μνημονίων, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη έξαρση και κινητοποίησεων και βίας, να συναντιόνται στο δρόμο ή και στο διαδίκτυο άνθρωποι από ευθέως αντίθετες πολιτικές καταβολές.
Σωστά.
Με ιδιαίτερο χαρακτηρισμό λοιπόν τον αντισυστημισμό. Άρα λοιπόν είδαν εκεί ότι αρχίζει να αναπτύσσεται αυτός ο αντισυστημισμός γέρνοντας προς τον αναρχισμό σε συνδυασμό με το κομμάτι του οικολογικού εξτρεμισμού. Δηλαδή μέσα από κινήματα ακραία...
Εμείς αυτό το τελευταίο δεν το έχουμε ακόμα.
Εμείς αυτό το είχαμε σε βομβιστική επίθεση το 2018 το Δεκέμβριο στον Άγιο Διονύσιο στην Εκκλησία. Η οργάνωση ήταν η Εικονοκλαστική Σέχτα, η οποία ενέτασε τον εαυτό της σε μια παγκόσμια εκκλησία.
Μου έχει διαφύγει αυτό,
της Λατινικής Αμερικής.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα, είναι η αλήθεια, όπως και η Ιταλία, είναι αρκετά προχωρημένες στο κομμάτι του αναρχικού χώρου. Δηλαδή θα δούμε εδώ σχάσεις, οσμός και διασυνδέσεις που άλλες χώρες θα τις δούμε αργότερα.
Λοιπόν,
η πανδημία οδήγησε σε αυτή την τάση αντισυστημική, η οποία υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήταν ακροδεξιοί. Άρα προσπαθούν να βρουν μια άλλη απάντηση και αισθάνονται πιο κοντά σε αυτό που σας λέω. Δηλαδή σε ένα σχήμα μεταξύ ακροαριστεράς, μεταξύ νέας γενιάς αριστεράς, αναρχισμού και ολίγη από οικολογική αντίδραση.
Ναι. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, με αφορμή το ένα ή το άλλο θέμα που κάθε φορά προκύπτει, πάντως κύριε Καρατράντο, επιβεβαιώνεται αυτό που εσείς οι ειδικοί και όσοι εν πάση περιπτώσει ασχολούμαστε πιο κοντά ή πιο μακριά με το θέμα, ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα μείζωνα θέματα τελικά της εποχής μας.
Και να πούμε και κάτι, ότι χωρίς να θέλουμε να υποστηρίξουμε ενώ ανεφλόγου, η πραγματικότητα είναι ότι η Ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία είναι από τις πλέον έμπειρες στην αντιμετώπιση αναρχικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, γιατί το αντιμετωπίζει συνεχώς. Δηλαδή, αν δούμε και τις εκθέσεις.
Είναι ακόμα, γιατί λέγαμε ήταν. Είναι.
Όχι, είναι. Και αυτό φαίνεται από τις εκθέσεις της Europol, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος. Ναι. Και ξαναλέω, γιατί υπάρχει μια έντονη κινητοποίηση. Άρα, αν το αφήσεις, προφανώς αυτό θα βγάλει μία μεγαλύτερη όσμωση. Άρα το ότι εδώ παραμένει περιορισμένο το φαινόμενο, mm-hmm. δηλαδή θα θέλω ότι είχαμε 3 στην Ελλάδα, 11 στην Ιταλία, παρότι mm-hmm. η Ιταλία έχει τελειώσει με τις οργανώσεις τις πολύ δολοφονικές νωρίτερα από την Ελλάδα, δείχνει ότι η αντιδρομικρατική υπηρεσία κάνει καλά τη δουλειά της.
Μάλιστα. Κύριε Καρατράντο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά, εγώ σας
Για χαρά. Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα να Γεια. Έχετε. Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι διεθνολόγος, είναι η ειδικότητά του στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές και πολύ ειδικότερα στην ριζοσπαστικοποίηση. Ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπε. Μένει να δούμε ποια και πώς θα είναι η συνέχεια.
Πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Που μια θότητά μου είναι μέσα στη σιωπή. Σ' ένα θησαυρό χαμένο που γυρεύω μια ζωή.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για όσα μηνύματα μπορώ να δω, γιατί κάποια από τα μηνύματα στο WhatsApp δεν μπορώ να τα δω, όπως και επίσης από το Facebook. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.
Κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Κι αλλάζει, πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Χάνω την ισορροπία κι ο αέρας με τρυπά. Φταίνε κι οι κραυγές των γλάρων σε έναν γκρίζο οριζοντά. Οι αποστάσεις με λυγίζουν, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι η αθωότητά μου μέσα στην καταστροφή. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Βραδιάζει κι αλλάζει το χρώμα του ουρανού. Τι πάθος βυθίζει σε πέλαγα το νου.